Magandang tanghali! Alamin ang mga serbisyong para sa atin at serbisyong maaaring ibalik sa ating pamantasang hirang. Kasamang UP Office of the Vice Chancellor for Community Affairs. Dito sa Radyo Ble, at your service!
Magandang pananghalian po sa ating lahat. Ang oras po natin ay 12:07 na po ng tanghali. Ako po si Faith Navarro para sa Radyo Oble at your service dito sa DZUP 1602. Pero ngayong tanghali po ay hindi po natin makakasama ang boses po ni Vice Chancellor Nestor Castro ng Office of Vice Chancellor for Community Affairs para sa isang diskusyon na naman ng mga serbisyong maaaring ibigay ng Universidad ng Pilipinas at mga serbisyo rin naman maaari nating ibalik bilang bahagi ng komunidad ng University of the Philippines. At ngayong tanghali, meron tayo pong mga makakasamang boses po. Ito po ang si Architect Eric Tabafunda ng Office of the Campus Architect. Magandang tanghali po.
Magandang tanghali po.
Ang ganda po ng boses ni Architect. At si Architect Tabafunda po ay lecturer din po siya sa College of Architecture. Tama po ba?
Tama.
Gano'n po kayo katagal na nagtuturo?
Magmula pa noong 2008 nagtuturo kami.
So sir, enjoy naman.
Oo, madali lang naman. Mahirap din minsan pero ang maganda rin yung maraming natututunan din yung mga bata galing sa kung ano man yung experience ko sa private practice.
Mm-hmm. So sir, ano po kaya yung advantage ng nasa director po kayo ng OCA or Office of the Campus Architect at nakakapagturo rin po kayo sa mga estudyante ng UP?
Ang kadalasan, halimbawa, pag meron kaming mga lessons, ang ipinapakita ko sa kanila yung mga actual projects. Mm-hmm. Gaya ng halimbawa, kung meron mga construction, halimbawa, merong mga estudyante ako na ang tinuturuan ko construction, pinapunta ko sila dito sa MASCOM, sa dito sa Plaridel Hall habang mm-hmm. may construction, tapos pinapakita ko sa kanila yung actual. So maraming fieldwork din na matututunan yung mga estudyante. Hindi lang yung parang sa classroom lang, tapos drawing mo lang o dinidiscuss.
Theories lang.
Mga theories mm-hmm. lang. Ito, maraming actual kaming tinuturo.
Mm-hmm. So sir, kanina pa natin nababanggit yung opisina niyo. Ano ba yung basic functions ng OCA?
Ang basic na mandato ng OCA ay yung planning and design delivery dito sa campus. So ibig sabihin, yung mga campus planning kagaya ng ginagawa natin, ina-update natin lagi ng mga land use plan. Magmumula yan sa Office of the Campus Architect. Bukod doon, yung ding pagdidisenyo ng mga gusali natin hanggang sa pag-supervise habang implementation.
Mm-hmm.
Kami rin yung ang Office of the Campus Architect din ang pinaka-secretariat. Yung parang additional function niya ay secretariat siya ng Infrastructure Bids and Awards Committee.
Mm-hmm. Dami sir ng trabaho niyo.
Marami tayong trabaho. Marami. Lalo ngayon, nung pagpasok ko, malalaking projects na yung ginagawa dahil sa mga nakukuha nating mga pondo through our president. Ano?
Mm-hmm.
Yung mga nakukuha nating mga pera din para papagawa ng building na galing din sa national government
mm-hmm.
sa pamamagitan ng ating General Appropriations Act. So ang nagdi-distribute ng pera nito ay yung DBM.
Mm-hmm. So sir, nung pagkapasok niyo po, tama po 2014 po ng June kayo naging director?
Tama.
Mm-hmm. So sir, nung pumasok po kayo, ano po yung mga projects na kailangan nyo na po talagang asikasuhin nun?
Karamihan doon, yung mga malalaking projects na hindi pa naisasara o hindi pa na-turnover, kagaya ng sa College of Engineering, yung IEME, yung Acacia.
Sir, ano po yung IEME?
IEME, yun yung Industrial Engineering tsaka Mechanical Engineering
mm-hmm.
na nasa Magsaysay Avenue.
Mm-hmm.
So, pagdating ko, halos tapos na yung building. Actually, wala nang nagtatrabaho doon eh. Ang kailangan na lang, paano, anong mga kailangan mong dokumentasyon para maisara or masabi na kumpleto na yung papagawa ng building, kagaya ng mga paperwork, mga building permit na hindi pa naayos ng time na yan. Yun ang mga akasya, yung mga malalaki, malilit na bagay na lang, yung halimbawa may mga sira pa yung mga lock set, kung mayroong mga sira sa inidoro, yun na lang naman. Kumbaga ito yung patapos na yung project, mm-hmm. at tinatawag dito mga punch listing na lang.
Mm-hmm.
Ang mga malalaki pang project na nadatnan ko na patapos na rin ngayon, yung mga biology, Institute of Biology na ginagamit na nila ngayon, pero may mga konti pa kaming paperwork kasi mm-hmm. para masabi mong kompleto ang isang project, dapat tapos pati mga paperwork mm-hmm. kasi nun eh. Although, kahit sabihin natin na tapos na dahil ginagamit na, sa pagdating sa dokumentasyon, kailangan kompleto kasi kami.
So sir, ano banggit niyo po yung ano, yung biology? Di ba po dati ay bahagi sila ng Palma Hall?
Dati nandun sila sa Palma Hall. Ngayon kasi dahil maraming pondo na nakuha ang College of Science para sa kanilang infrastructure, may mga kanya-kanyang building na kasi bawat department eh. So ang natitira ngayon na nasa Palma, hindi naman talaga Palma Hall, kundi nasa Zoology Building, Lumang Zoology Building, mm-hmm. merong pang konting opisina nandun na ginagamit yata ng biology pa.
So sir, yung pong mga dati po nilang kinalalagyan, ano pong mga balak na dun?
Yung mga dati, halimbawa umalis sila sa Zoology Building, yun ang administration office yung mga ginagamit ng science dati, no?
Opo.
Tsaka ng ano, hinahanapan pa namin ng mga bagong ilalagay doon. For example, yung zoology building, ginagamit natin muna na temporary na parang kainan muna. Doon lumipat yung mga nasa kasaa.
Mm-hmm. Ayun po. First 15 minutes pa lang yan, sir, ng ating usapan. Pero ang dami-dami na nating information na naibigay. Pero mamaya magtatanong pa tayo kay Architect Eric Tabofunda ng Office of the Campus Architect o UPOCA. Yan ay sa pagbabalik ng Radyo Obli at Your Service dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tunog at tinig.
Tula at titig.
Pulso at pintig.
Daloy at himig.
Dangal at pagtubig.
Tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin.
Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules ikalima ng hapon dito sa DZUP. Kasali ka.
Last 2 minutes!
Hoy, double time, double effort! Guys, habol, habol pa! Sasakay ka pa ng jeep, nabiyahe ka pa, lalakad ka pa ng ilang minuto, bilis! Takbo, takbo, takbo! Late ka na, late!
Huwag lagi naghahabol ng oras. Ugaliing maging maaga para makaiwas sa abala. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Bahay-bahayan tayo. Ako si Mami, ikaw yung Daddy.
Sige!
Eto, Honey, pinagluto na kita ng pagkain. Ay, naku, nahulog! Pasensya na, ah.
Ano ba naman yan? Simpleng bagay, eh!
Huwag hayaan na matutunan ng mga bata ang pang-aubuso sa mga kababaihan. Labanan ang domestic violence.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Radyo Oble,
At your service.
Nagbabalik po ang Radyo Ble at your service. Ako po si Faith Navarro at kasama pa rin po natin ang Director ng Office of the Campus Architect na si Architect Eric Tabafunda. Magandang tanghali po uli.
Magandang tanghali po ulit.
Ayun, at mukhang busog na po yung makasama natin dito sa opsina sa pagkain nila sa labas. Excited na rin ako kumain. So sir, kanina din yung discuss po natin yung ano ba yung gagawin dito sa mga buildings na dating ginagamit ng science, ngayon may bago na silang mga gusali rin dahil nakakuha sila ng pondo. Sir, saan po ba galing yung pondo? Paano po ba nakakakuha yung bawat kolehiyo?
Marami tayong pinagkukuhanan ng pondo. Halimbawa, ang malalaking pondo natin, makukuha natin sa national government. Ito yung sa pamamagitan ng paglabas ng pera sa DBM.
Mm-hmm.
Pero ito, para mailabas ng DBM ito, kumbaga pong para nakabudget siya para sa mga gusali natin o kung naman yung infrastructure projects, dapat yung taon na bago mo ipagastos yun, hinihingi muna yan doon sa government sa pamamagitan ng National Expenditure Program. So taon-taon nagsasubmit tayo dyan. Halimbawa, nung nakaraang taon, merong call for budget. Yung DBM, tinatanong nila sa mga ahensya ng gobyerno kung ano yung mga gusto nilang gastusin para sa susunod na taon. Pagkatapos niyan ay pag nagsubmit yung ating ahensya, halimbawa ang ahensya natin ay yung UP system, magkakaroon pa ng deliberation niyan sa Congress at pagkatapos noon ay ipapasa pa kay Pangulong Aquino. Pag naaprubahan na yan yung National Expenditure Program natin, magiging bahagi na siya ng GAA or General Appropriations Act.
Mm-hmm.
So ito yung mga malalaking mga ang halaga nito maabot sa mahigit 100 million. Meron din tayong pinagkukuhanan ng pondo na mula sa internal funds naman ng UP.
Mm-hmm.
Halimbawa, yung undergraduate tuition natin, napupunta rin yan para doon sa mga services at saka doon sa mga sa building. Ang tinatawag natin to capital outlay.
Mm-hmm.
Kumbaga sa private na organization, ito yung capital expenditure. Bukod doon, meron pa tayong mga nakukuha mga donasyon din. Halimbawa, itong ang ginagawa namin kasalukuyan yung teatro para sa CAL.
Apo.
Ito ay malaking pondo ang donasyon dito na itatayo natin ngayong taon na to.
Sir, hindi ko lang po alam kung kayo po yung tamang tao para tanongin ito. Pero, di ba po kung minsan ay pinapangalanan natin yung mga buildings natin after people who donated?
Tama yun. Meron tayong ino-offer na naming rights. Mm-hmm. Maraming pakinabang din yung kung sino man yung gusto mag-donate sa atin kasi meron tayong batas yung 9500 na pinapayagang magkaroon ng malaking tax credit yung donor.
Mm-hmm.
Bukod sa tax credit, na ang tax credit kasi natin ay 150%. Halimbawa, ang donor natin ay nagbigay ng 100 million.
Mm-hmm.
Ang maibabalik sa kanya through tax credit ay 150 million. So parang meron siyang parang 50 million in credits, ano, tax credits. Bukod doon, meron pa tayong ibinibigay sa kanya na opportunity kung gusto lang niya na magkaroon ng naming rights doon sa building na yon.
Mm-hmm.
Lalo na kung malaking bahagi ang contribution niya para sa pagpapatayo ng building.
Paano po sir kung halimbawa ay may isang individual na gusto niyang mag-donate pero meron rin siyang ownership or sabihin na lang natin na kumpanya. Paano kung sa after the company niya gusto ipangalan, pinapayagan pa natin yun?
Pwede yun. Pwede namang ipangalan sa kumpanya yun. Depende yan kung sa donor, kung gusto niya ipangalan sa kumpanya or pwede rin naman sa sarili niya.
Pero wala naman po tayong problema dun kahit na isa tayong public na university.
Tingin ko walang problema doon. Hindi magiging issue yon.
Mm-hmm.
Ang importante, nasunod yung conditions para sa kanyang donation. Bago pa siya mag-donate, makikipag-coordinate muna siya ng presyo sa UP. Magsisimula yan sa Memorandum of Agreement na umaabot pa hanggang Board of Regents.
Uh-huh.
Pagkatapos niyan ay pinag-aaralan na kung ano yung idodonate niya. Pagkatapos na, halimbawa, ang gusto niyang donasyon, building. Pagkatapos na yung building, magiging deed of donation na. Magkakaroon na ng deed of donation para may turnover niya sa UP. Kasama na doon yung pagpapangalan ng building sa kanya.
So sir, balik naman tayo dun sa kanina. So, meron pong mga buildings, di ba tayong halos sunod-sunod na nasunog. Pero sa ngayon, mukhang hindi pa po sila nagagalaw. Sir, ano po ba yung mga tinitignan po natin na konsiderasyon para masabi na safe na siguro ito na pagtayuan ulit ng ganitong building? Anong klaseng building ba yung pwede pang itayo doon sa mga lugar na yun?
Marami tayong konsiderasyon. Halimbawa, no, ang pinaka-importante lagi tungin yung bago magpapatayo ng building ay yung tinatawag natin, yung lugar mismo, yung site. Ano ang appropriate na itatayo doon? Kung halimbawang high risk yung itatayo mong building, hindi dapat ilalagay doon. Kung halimbawa na, pag tinayo na yung building, halimbawa, merong mga kitchen. Halimbawa, restaurant yung itatayo natin o food, may kinalaman sa food service. Dapat yung pagdidisenyo natin doon, may mga safety factors tayo na sinusunod.
So sir, ibig sabihin po ba noon, hindi, for example, itong sa kasaan na building noon, ay hindi ibig sabihin na food service, may kaugnayan rin sa food service yung building na itatayo doon dapat?
Ang makakapagsabi lang niyan, yung administrasyon. Mm-hmm. Kung halimbawa food service pa rin, pero sa nakikita ko na pwede niyong i-confirm na lang sa or i-verify sa administrasyon,
mm-hmm,
baka yung ganong services din ang mailalagay doon. Dahil sa ngayon, kasi ang ginagamit natin, may temporary tayo na, alam niyo naman, dahil marami tayong estudyante, marami tayong requirements pagdating sa pagkain. So, at maganda yung lugar na yon, central siya na masaservisan yung maraming kolehiyo. So, sa nakikita ko, ganun din naman yung maitatayo doon eh.
Yun po. At punta na po tayo sa sunod po nating katanungan. Ano po ba ang konsepto ng arkitektura ng UP?
Ang arkitektura ng UP, kailangan malaman natin ang pinagmulan niyan. Ginawa yan ng mga ang ginawa yan ng nung panahon pa ng peacetime. Ito yung magmula sa nung bago pa mag panahon ng Hapon.
Uh-huh.
Na ang popular na estilo noon para sa mga pampubliko na mga gusali yung neoclassical at tawag diyan. Ito yung kagaya ng arkitektura makikita natin sa post office. So kaya nagsimula yan doon sa mga neoclassical.
Ito po ba yung may mga pillars?
Ito yung may mga pillars na ang pinagmulan din na inspirasyon yung mga classical ng mga Roman tsaka Greek din. Nagkataon lang neoclassical siya, so inadapt na siya. Medyo ginawang mas moderno na yung forma niya. So ito yung makikita natin sa College of Education, sa College of Law. Ito namang pagdating naman ng pagkatapos ng gera, nung kailan tinayo yung mga Palma Hall at saka yung mga Melchor Hall, naging mas modern naman, naging international style. Ang tawag doon, international style, pero ang totoo, ito yung parang Filipino version natin, ang international style.
Ano po ibig sabihin nun?
Hindi siya kagaya, alam nyo na, mahirap mag-define kasi ng Filipino architecture, pero makikita mo na hindi naman siya, may mga adaptations tayo na ginawa para sa klima natin, halimbawa, kung ano man yung gusto ng mga Pilipino, ang lumalabas tuloy, hindi siya eksakto kagaya ng makikita natin sa Europe tsaka sa Amerika. So, pagdating sa academic core, ito yung mga nanakapalibot sa oval natin. Uh-huh. So, meron tayong sinusunod. Hanggat maaari, pero kasi dahil may mga naitayo na nakahalo na mga modern na buildings, hanggat maaari kung ang design natin medyo konserbatibo na ang para lang mabigyan ng respeto rin yung kung paano yung arkitektura dati.
Ano pong ibig sabihin nun?
Ang ibig sabihin nun, medyo nasa mas boxy siya at merong symmetry na design. Ano? Kumbaga, parang sinusunod natin yung kahit na mas modernized, pero hanggat maaari sinusunod natin yung formality ng mga building na ng Quezon Hall, ng Gonzales Hall, at saka ng Palma Melchor.
Mm-hmm. Ano po ba yung mga core considerations ng UP sa pagpaplano ng arkitektura?
Unang-una, ang tinitingnan natin dyan, yung function. Yun ang pinaka-importante. So, pag alimbawang may mga kausap kami, ang tinatawag natin kasi dito sa mga magpapagawa, yung mga proponent ng mga project ay ito yung mga end user. Halimbawa, ang end user, halimbawa, ay College of Mass Communications.
Mm-hmm.
Itong end user, kung pagtitingnan naman natin sa batas, yung pagdating sa procurement law, ang procuring entity, ang UP.
Mm-hmm.
Ang representative ng UP bilang end user naman ay yung, halimbawa lang, isang kolehiyo, sabihin natin College of Mass Communications. Pinag-uusapan yan ng kung sino man representative ng college. Pinag-uusapan yan sa OCA kung ano yung gusto nila, ano yung mga requirements hanggat makabuo ka na ng architectural programming.
Mm-hmm.
Pag nabuo na architectural programming, gumagawa na kami ng mga initial na design. Tapos mula sa initial design, makikita mo na kung gaano kalaki na yung building. Kung base din, syempre, sa lupa na inassign mm-hmm. sa inyo. Pagkatapos noon, may makuha ka na rough estimate kung halimbawa kung ilang milyon na abutin hanggang maging mas detalyado na yung mga disenyo mo. Tinitingnan din kung anong magiging aesthetics nito. Yung aesthetic considerations natin, siyempre makikita mo, kung mapapansin mo dito sa UP habang lumalayo ka dito sa academic core, nagiging mas moderno na itsura ng mga building.
Lalo na po sa science complex.
Sa science complex, hindi na siya nasa academic core. Meron din kasing konsepto kung bakit ganun yung kinalalabasan. Halimbawa, ang gustong ipakita ng science complex yung pagiging advanced natin.
Mm-hmm.
Para pagdating sa siyensya, advanced ang UP. Halimbawa, ganun din naman sa engineering complex, makikita mo, contemporary din yung mga design niya at saka meron din grandeur.
Mm-hmm. Ayun po. So, sir, isa ko pang tatanong sana. Balikan natin yung kanina na may posibilidad kasi na tumanggap tayo ng mga donation para sa mga buildings natin. Kinoconsider rin po ba yung estetika na gusto nitong mga nagdo-donate para sa mga building?
Kinukonsider natin at binibigyan din natin sila ng leeway din mag-present. Pero ang kailangan kasi tutugma siya doon sa disenyo ng campus kasi hindi lang pa isa-isang building ang tingin natin. Tinitingnan lagi natin yung kabuuan ng disenyo ng campus. Dahil medyo matagal na rin tayo, mahigit magmula pa ng late 1930s tong campus natin.
Mm-hmm.
So, hindi maiwasan na iba-iba yung disenyo. Ang ayaw lang natin kung halimbawang sumobra yung pagkakamodern niya na tingin natin wala na sa tamang konteksto ng design. At masyadong halimbawa, gusto masyadong mag-stand out yung design, ayaw din naman natin ng ganon. Ang tinitingnan din natin yung harmony ng design sa mga pagtinignan mo na lahat ng buildings.
Ayun po. Maraming salamat po dyan, Architect Eric. At sa pagbabalik natin, ay marami pa po tayong itatanong tungkol po sa arkitektura ng ating universidad. Ang oras na po natin ay 12:31 na po ng tanghali. Magbabalik po ang Radyo Oble at your service dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Negosyante ka bang maraming gustong malaman sa takbo ng industriya?
Empleyado na maraming tanong sa mga karapatan mo?
O di kaya'y manggagawa na nais malaman ang iba't ibang relasyon sa mundo ng paggawa?
Pwes, ito ang programang para sa'yo. Soler On Air, silip sa mundo ng paggawa. Ihahatid sa inyo ng UP School of Labor and Industrial Relations at ng DZUP 1602. Kasali ka!
Ano ang mga tatawagan pag ikaw ay nangangailangan ng tulong?
117! Police! Police! May nagnakaw ng wallet ko!
116! Sunog! Sunog! Nasusunog ang bahay ni Mang Ading!
112! Tulong! Tulong! Kailangan namin ng ambulansya!
Lagi may taong tutulong sa iyo. I-dial lang ang 117 para kay Mamang Police, 116 para kay Manong Bombero, at 112 para kay Kuya Ambulansya. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Dance floor ang kalsada. Huwag subukang tsempohan ang mga sasakyan. Tumawid sa tamang tawiran.
Radyo Oble, at your service.
Nagbabalik po kami dito sa Radyo Oble at your service. Ako pa rin po si Faith Navarro at kasama po natin ang director ng Office of the Campus Architect,
si Eric Tabafunda.
Ayun po, magandang tanghali po, Architect.
Magandang minutes. Tanghali.
Sobrang gandang tanghali, pangatlong magandang tanghali na natin to, Architect. At ang sunod po naman natin sigurong i-discuss ay yung ano po ba yung mga importanteng proyekto na sa tingin nyo ay kailangang ma-execute o maplano na ng inyong opisina?
Ngayong taon na to, marami tayong mga project, ano? Halimbawa, meron tayong mga bagong building na itatayo. Sa College of Engineering, meron tayong bago, meron din sa school, sa SERP. Meron din sa para sa mga sa College of Science. Pero ang sa tingin ko, malaking bahagi ng mga proyekto natin ngayon yung pagpapaayos natin ng landscape architecture.
Mm-hmm.
Na sa tingin namin dito sa OCA eh, medyo matagal na rin na hindi na pagtuunan ng pansin. Pag sinabi nating college landscape architecture, ito yung hindi lang ito yung tungkol sa gardening, yung kung ano man yung itatanim mo, kung hindi pati ito yung kung ano magiging visual na itsura ng campus na malaking parang ito yung visual landscape natin. So kasama din dito yung kung paano natin dinidisenyo yung mga kalye natin, yung mga sidewalk, kung anong materials na tama sa sidewalk natin. Ang sa tingin namin kasi ay itong mga building natin, hindi maiwasan na iba-iba talaga itsura niyan. Kasi sobrang tagal na rin. Meron tayong neoclassical, meron tayong modern, meron ding masasabi natin na postmodern.
Mm-hmm.
Pero ang sa tingin natin na yung magbabind ng buong campus ay yung kanyang landscape architecture. Ito yung tamang pagpili ng puno. Ito rin yung kung ano ba yung gagawitin natin, kung puro pag-iisipan natin kung puro akasya ba,
mm-hmm,
o pag-aaralan natin kung meron tayong pwedeng ma-introduce na bagong puno. Halimbawa sa opisina, tinitingnan namin anong kayang pwedeng puno ang ma-introduce. Meron kami mga puno na gusto, halimbawa yung CR3 na kulay dilaw ang ito, mga flowering tree ito na kulay dilaw na ang tinitingnan natin kung paano tayo makakagawa ng mga lugar na tutugma dito sa mga sa vision ni Chancellor gagaya ng Pride of Place. Na malaking bagay kasi para magkaroon ka ng Pride of Place, yung magandang ka sa lugar. Importante 'yon. Ang pinaka-importante sa amin ay maganda rin yung campus, hindi lang yung function ng bawat building. Gusto natin maganda siyang lakaran kasi kinukonsider na natin park ang UP. Di ba? At kahit papaano, may domestic tourism tayo dito sa UP. So, kung halimbawa, makakagawa ba tayo isang avenue na maganda na merong punong mga nakatanim na flowering trees. Halimbawa, kumbaga sa Japan, yung meron kang lalakaran na puro cherry blossom. So, dito sa Office of the Campus Architect, marami tayong landscape architecture initiative. Kasi meron tayo ditong mga landscape architects, mga professional landscape architects. So, tinitingnan natin, halimbawa, nagpapakita ako ng mga design kay Presidente at saka kay Chancellor ng posibleng maging park natin. Kung mapapansin mo kasi dito sa UP, ang kanyang design ng mga fields dito, yung mga kung naman yung mga lupa na hindi natin tinayuan, masyado siyang rugged. Kung napapansin mo, pati kawayan pinababayaan nating nakatanim. Ngayon ang ginagawa natin, naghahanap tayo ng pwedeng mapaglagyan din ng formal space. Yung formal landscape natin kagaya ng mga parks at saka plaza, at saka squares. So, meron tayong mga initiative na halimbawa pagandahin yung harapan ng main library. Para mabigyan ng tamang kung paano dapat na grandeur na iniisip ng architect ng Gonzales Hall, mabigyan ng maibalik doon sa dati na grandeur. Halimbawa, meron tayong pinaplano na isang parang concrete path magmula halimbawa sa Betaway hanggang main library. So itong, kung ma-imagine nyo, ito yung parang isang mahabang walk na malapad na may mga puno siya, flowering trees sa paligid niya. So parang may park tayo dito. So bukod doon, tinitingnan din natin yung pati yung kung paano aayusin sa tulong siguro ng Visual Communications Department yung mga signages natin. Kung mapapasin mo, parang hindi satisfactory yung mga signages natin. Madudumi siya.
Luma na yung iba.
Luma, kinakalawang. So, ngayon naman, makikipag-coordinate tayo sa Campus Maintenance Office para may ayos yun. Kasi dapat naman talaga tinatanggal na eh. Kung liba, decommission na yung signage na yun, dapat tanggalin na siya. Kolektahin na. Or kung halimbawa may graffiti, dapat gawa ng paraan para mabura yung graffiti. Kung di talaga mabubura, di kunin na nila, iligpit na nila.
I-junk shop na.
I-junk shop na lang, oo. So, yun yung halimbawa yung mga parks, meron din tayong plano na i-revive ang lagoon. Na dapat, kasi maganda to eh. So, dati nga tinitingnan pa namin kung paano mag-introduce ulit ng mga ducks dito, mga pato.
Saka po totoong stream po ito, no?
Totoong stream siya, natural siya na stream. Ang tinitingnan din natin dito, kung paano tayo magbabalik ng fresh water sa lagoon. Kasi yung tubig natin, halimbawa galing sa mga building, merong pinupuntang linya yan, umaabot din hanggang National Hydraulics dito sa tabi ng Techno Hub. Na base sa usapan natin, meron tayong agreement nakasama yung MWCI na ibabalik nila yung tubig na malinis sa atin. So yun yung pag binalik siya, ang tinitingnan natin pag binalik siya sa halimbawa sa lagoon, pwede siyang gamitin na pangdilig, pwede rin siyang pwedeng mabuhay din dito yung mga isda. So meron na namang kumbaga meron kang pwede magawa na ecosystem mm-hmm. doon sa lagoon.
Ayun po. Architect po si Architect Eric, pero napagpinta siya sa isip ko ng napakagandang parke mula dito sa Betaway hanggang sa sa main library.
Sa main library. Kasi alam niyo, ginawa namin nung last year, may mga benchmarking trip kami. Kasama ko naman yung sa College of Architecture, nagpunta kami sa mga public university sa Japan. Nung nakaraang taon din, nagpunta kami sa Korea. Siyempre, ang ating counterpart doon, yung Seoul National Seoul National University. Pinuntahan din natin yung mga public university sa Hong Kong. Ang makikita mo sa kanila, kahit iba-iba yung mga building nila, maganda yung landscape nila. Maganda yung mga kali nila. Yung iba naman, alam mo, naka-asfalto lang, pero na-maintain naman. Tapos yung mga puno, magaganda yung mga punong ginagamit nila. Ang pinaka-importante lagi, yung ground cover. Ito yung mga damo. Ground cover. Na alam mo naman sa ating mga Pilipino, hindi natin matiis na meron lang parang nakadamo lang. Ginagawa natin, nagtatanim tayo lagi ng kung ano-ano.
Mm-hmm.
Yun yung dapat na maiwasan natin. Na nagtatanim tayo, kasi gaya ngayon, marami nagtatanim ng walang pahintulot. Na dapat humingi silang pahintulot sa College of Architect, sa Office of the Campus Architect para maaral din namin kung bagay yung tinatanim nila.
So, sir, kapag po, madalas po kasi may tree planting, di ba?
Ang nangyayari kasi, may mga tree planting na nakakalusot na walang permiso. Maaring, baka ang ginagawa nila, baka meron silang unit dito sa UP na hihingi ng permiso. Pero ang totoo, dapat na ikukonsulta din sa, kung halimbawa yung unit na yon na binigyan sila ng permiso, dapat kinukonsulta rin sa Office of the Campus Architect. Kasi hindi naman lahat ng lugar pwedeng taniman.
Mm-hmm.
Meron tayong parks and major open spaces base sa land use plan natin. Na iniwan natin siya parang field lang talaga.
Mm-hmm, mm-hmm.
Ngayon, pag tinaniman natin, baka maging gubat siya kagaya ng nasa harapan ng main library.
Opo.
Na hindi naman laging ganun. Hindi naman parang nagkukulang tayo ng puno sa campus. Ang gusto lang natin, magkaroon din tayo ng mga open field. At saka isa pa, baka maling puno maitanim nila.
Mm-hmm.
May mga puno na hindi siya talaga pang Pilipinas, na hindi nila kaya yung mga bagyo.
Ayun. Mukha pong napakaraming mga trabaho yan, architect.
Medyo marami nga. Nung nakaraang taon, marami kaming trabaho din nung nakaraang taon. Ang naibigay natin ng kontrata, na ilabas natin na project, ang halaga ay 1.1 billion.
Mm-hmm.
So malaking pera yon. Ngayong taon na to, tinitingnan natin. Lalagpas din tayo naman ng 500 billion worth of infrastructure.
Mm-hmm. At dahil nga marami-raming trabaho yan, sigurado marami rin po kayong katuwang dito. At mamaya siguro ay pwede natin pong i-discuss kung ano, sino-sino nga po ba ang bumubuo ng inyong opisina sa pagbabalik ng Radyo Oble at your service dito sa DZUP 1602. Kasali ka.
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Yakan, Tausug, Bajaw, Ilanon, Jamamapun, Kalagan. Kilala mo ba sila?
Sila? Oo naman. Sila lang naman ang ilan sa mga kilalang Muslim tribes sa Pilipinas.
Ah, yun pala. Galing. Ngayon, alam ko na.
Tara, Magsalam Radyo na. Abangan at alamin ang makulay na kultura at musika, isyu at advokasya ng Islam. Hatid sa inyo ng UP Institute of Islamic Studies.
Ito ang natatanging programa para sa Muslim, Islam at iba pa.
Salam Radyo! Tuwing Martes, una hanggang alas 2 ng tanghali,
dito sa DZUP 1602,
kasali ka!
Save the environment!
Yan ang madalas nilang sabihin.
Pero paano ba yun gagawin?
Magtanim ka ng mga puno hanggang matapunan lahat ng mga bundok.
Mag-imbento ka ng renewable fuel. Ipatigil mo ang mining at logging sa buong mundo. Do!
Hindi kailangang bongga. Start small. Unplug. Tanggalin sa saksakan ang mga gadgets o appliances na hindi ginagamit. Ang matipid na paggamit ng kuryente ay pagtulong sa kalikasan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Base sa datos, tinatayang 164 liters of water lang ang dapat ginagamit ng kada tao sa isang araw. Sa 164 liters, gaano karami ang natitipid mo?
Isang mensahe mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Radyo Oble, at your service!
Magandang tanghali po sa inyo. Ako po si Faith Navarro.
Magandang tanghali po. Ito po si Eric Tabafunda.
Ayun po. Si Architect Eric po ay ang ating director ng Office of the Campus Architect. So, sir, sino-sino po ba ang bumubuo ng OCA? Sino-sino po ang mga katulong niyo dito sa trabaho ninyo?
Dito sa OCA, ang kabutihan naman dito, maraming tumutulong sa atin dito sa opisina. Ngayon sa opisina, mahigit 40 kami. Marami rin dito, administrative staff. Ang OCA naman ay bukod sa akin, may mga tumutulong sa akin na mga team leaders. So ang ginawa ko kasi nung pagpasok ko, napansin ko na dapat iayos yung mga teams, ano?
Uh-huh.
Kumbaga hindi lang sila nakahati, kundi parang meron din silang merong mga mini unit na may kanya-kanyang team leader na base sa expertise nila. So, ibig sabihin, kung halimbawa engineer ka, hindi ka humahawak ng mga, hindi maa-under sa'yo ang mga arkitekto.
Mm-hmm.
Dahil, siyempre, mahirap magkonsulta. Kung team leader mo, may kukonsulta kang design, tapos ang team leader mo ay civil engineer. So, ang ginawa ko, ni-reorganize ko, pagkatapos hinati ko into different teams. So, technical, ano? Mm-hmm. Una-una, yung gumawa kami ng design team. Meron kami dalawang design team at merong dalawang engineering team.
Mm-hmm.
At meron ding team para sa procurement at meron ding administrative team. Kasi pag masyadong malaking opisina, hindi pwede magkaroon ng flat organization. So ang mga team leaders ko, si para sa design, si Architect Ringer Manalang at si Architect Rosalie Flores Bernardo. Ito namang para sa engineering team naman, ang mga team leader si Engineer Philip Almeida at saka si Engineer Omar. Sa procurement naman, ang nag-head noon ay si Engineer Rose Carino. Sa administrative team naman ay si Miss Marlene Aragones.
Mm-hmm. Sana po nakikinig po kayo. Magandang tahali po sa inyong lahat.
Sana nakikinig kayo at hindi kayo natutulog ngayon.
Mm-hmm. At sana po ay masarap ang lunch ninyo. At sir, ilan po kayang katao yung nandito?
Sa huling bilang ko, pabago-bago kasi kami ng bilang, mahigit 40. Siguro mga 42 kami sa opisina. Mm-hmm. Kasi kahit mga administrative staff namin, marami rin. Meron kami mga records custodian, mga billing assistant, meron ding full-time na nagpiprint lang at saka nagbo-blueprint. Kaya palaki ng palaki opisina. Siguro naman maintindihan na administration yon dahil napakarami ng mga projects namin. At ngayon, nag-hire pa rin kami.
Mm-hmm.
Nag-hire pa rin kami. Kagaya ng meron kaming job opening para sa mga engineers at saka sa architects. Dito nga pala sa opisina namin, bukod sa engineers at saka architects, meron din kaming interior designers na dalawa. Meron din kami apat na landscape architects. Kasi ang importante dyan, ang gusto namin, ma-professionalize yung opisina.
Mm-hmm.
Na pag interior design, na kahit pwede siyang gawin ng arkitekto, ang pinakamaigi, eh, ang pinakatama sa tingin namin, ang gagawa sa kanya, interior designer.
Mm-hmm.
At pag landscape architecture naman, hindi siya gagawin ng arkitekto rin. Ang gagawa ng landscape architecture ay landscape architects.
Mm-hmm. Ayun, marami po pala talagang mga specific na mga trabahador para sa bawat gawain. At sir, ano naman po yung mga hamon sa arkitektura ng university ngayon? Napakalaki ng UP po.
Ang pinakamalaking hamon dyan ay kung ano yung mga susunod na direksyon pagdating sa disenyo ng mga building natin. Ngayon kasi, sa ngayong 21st century, marami nang pumapasok ng mga contemporary architecture na kung titingnan nyo, yung forma niya masyado nang kakaiba dito sa mga architecture natin noong 1930s. Ang malaking hamon dyan, paano mo babalansehin na merong bago at saka luma?
Mm-hmm.
So malaking diskusyon lang lagi sa opisina. Halimbawa ba, gagawin mo siyang by district? Halimbawa, pag nasa academic core siya, nakapalibot sa oval, gawin nating mas conservative.
Mm-hmm.
At habang lumalayo naman, eh, pwede tayong pumapayag tayo na mas modern. Meron din namang, pwede mo rin namang pag-aluluin, parang isang totoong community.
Mm-hmm.
Alam mo naman sa community, pag kahit saang community naman, hindi naman parang pare-pareho yung mga gusali natin. Maraming pwedeng modelo pag na ibang university na iba-ibang building pero may harmony pa naman. Ang kakaiba lang halimbawa sa Stanford University sa States, isang disenyo naman na Mediterranean style. Pero gusto ba natin ang ganun? Baka naman para sa ibang tao boring. Kaya tingin ko maganda rin na i-embrace natin na iba-iba, may heterogeneous yung design natin. Pero pinaka-importante, kaya nga gusto naming magkaroon ng, kaya marami kami landscape architecture initiatives, isa lang yung magbabind talaga ng campus. Ito yung landscape architecture.
Mm-hmm. Ganun, ngayon ko lang po nalaman na yun po pala yung halaga ng landscape architecture, yung ma-harmonize yung mga buildings natin dito sa university.
Tama. Hindi lang sila pumipili ng kung anong halaman ilalagay natin. Kaya hindi lang gardening ang ginagawa, kundi malaking bagay. Pati nga nakaasa kami pagdating sa landscape architects para halimbawa magkakaroon ng site development. Iaayos muna nila yung site, yung disenyo ng site, bago pa kami magtayo ng building. Pag-aaralan nila yon, paano ang tamang parking, paano ang ikot ng mga sasakyan pagpapasok sa complex.
Dahil kahit po ang flow ng mga tao ay siyensya rin.
Oo, tama yan. Talagang pinag-aaralan yun.
So, sir, nabanggit niyo po yung tungkol sa disenyo ng mga buildings. Pero gaano po ba natin kadalas talaga ba dapat pinapanatili o minemaintain lang yung building sa versus sa kailan natin siya dapat binabago na totally?
Ang pag-maintain ng building, dapat kasi naka-budget yan eh. Dapat ang building mo merong laging may maintenance program yan. So, ang pag sinabing program, hindi lang tao, kundi may pera din nakatapat yan. So, yung mga building dapat, alimbawang meron siyang yearly maintenance o alimbawang nakaplano yan. Kung magandang pintura yung ginamit, every 3 to 5 years, nagre-repaint tayo. Kung halimbawang hindi maganda yung pintura, baka naman siguro 2 years lang kailangan nang ipintahan ulit yung mga building. Ang tinitingnan natin dapat, ang pinaka-ideal niyan, siguro hindi ka magkakaroon ng major renovations na sa bababa ng 5 years mula nung ginawa ito.
Mm-hmm.
So, kaya pinag-aaralan namin sa opisina yan kung paano magiging mas mababa yung maintenance cost ng mga building.
So, sir, for example po, ang Palma Hall, sobrang tagal na po ng Palma Hall. Hanggang kailan po ba natin i-expect na nakatayo pa rin ang Palma Hall?
Matagal pa yan. So, kasi alam nyo naman yung mga materials dati, hindi sila undersized.
Mm-hmm.
At bukod doon, kaya nga maganda yung Palma Hall kasi yung kanyang design ay nasa international style, na timeless siya. At ang kailangan lang, alaga natin niya sa pintura, maganda yung nililinis natin lagi. But bukod doon, yung kung kailangan magkaroon ng mga repair sa electrical or sa plumbing, dapat inaayos natin lagi yan.
Mm-hmm.
Pero kung yung mismong building, yung kanyang yung mga poste niya at saka mga pader, na tingin ko matagal pa aabutin ng Palma Hall.
Mga ano pong estimate natin?
Ang tingin ko more than 50 years pa.
Mm-hmm. Okay, tatlong henerasyon pa.
Oo, matagal pa yan.
At so sir, siguro ito na yung last question natin dahil may halaga rin to para sa akin eh. Paano po ba makakatulong o may paraan po ba para makatulong ang mga UP, ang mga bahagi ng UP community para sa mandato po ng OCA?
Yung pagdating naman sa mandato ng OCA na planning and design delivery, makakatulong din naman ng mga estudyante. Siguro, alimbawa, nag-o-offer sa akin yung mga student organizations na kung limbawa kung paano sila makakatulong, ano, kung anong may input nila. Hindi natanggap naman namin kung anong input nila. May mga suggestion. Transparent naman yung kung ano man yung ginagawa ng OCA. Dito naman sa College of Architecture tsaka sa mga interior design sa College of Home Economics, na pwede rin naman kasing gamitin nila as case studies or plates ang yung mga building natin. Maraming nagpupunta sa opisina, parating may mga estudyante na ginagamit nilang reference yung mga buildings natin. Kahit yung mga College of Engineering, nagpupunta rin, tinitingnan nila pati yung mga concerns natin pagdating sa Lindol, halimbawa. Mm-hmm. So, maraming opportunity rin na tumulong yung mga estudyante.
Mm-hmm. So maraming salamat po sa pagbibigay po sa amin ng isang oras po ng impormasyon tungkol sa Office of the Campus Architect at sa mismong arkitektura na rin ng ating universidad. Ayan nga po, nakasama po natin si Architect Eric Tabafunda. So sir, sana po maimbitahan po namin kayo ulit dito sa DZUP 1602.
Oo, magugustuhan ko naman yun, yung imbitahin niyo ako ulit. Mm-hmm. Pangalawang beses ko na magsalita dito, na magpunta dito. Kaya natutuwa din naman ako at naimbitan niyo ako.
Maraming salamat.
Salamat din.
At sa susunod naman po na Martes, sa oras pa rin po natin, 12 o'clock hanggang 1 p.m., ay makakasama naman po natin ang komite na nasa ilalim ng Office of the Vice Chancellor for Community Affairs para sa ating wellness and healthy lifestyle. Dito po yan sa Radyo Oble at your service. Ako po muli si Faith Navarro. Magsama-sama po tayo ulit sa susunod na linggo dito sa DZUP 1602. Kasalika!
Maraming salamat sa isang tanghaling puno ng diskusyon ng mga serbisyong pangkomunidad mula sa Universidad ng Pilipinas para sa Universidad ng Pilipinas, kasamang UP Office of the Vice Chancellor for Community Affairs at DZUP 1602, kasali ka sa Radyo Ble at your service.